50. výročí invaze spřátelených vojsk do Československa. Vážení diváci, k tomuto výročí jsme se rozhodli přinést rozhovor na téma duch let 60. kam se poděl, co se s ním stalo, jestli se někdy vrátí a jaký odkaz nám dal. A k téhle příležitosti tady máme pamětníka 60. let a šéfredaktora Britských listů. Dobrý den, Jane Čulíku.
Dobrý den, je to trapas. Bylo mi 15-16, 15,5 asi, jo, takže...
To jsou senzitivní roky, ale...
No právě, to je jako, já se nechci srovnávat s Janem Nerudou, který kde si psal, že rok 1848 demokratických revolucí v Evropě zažil jako 14-15 letý a ovlivnilo ho to na celý život. Já bohužel musím teda přiznat, že svým způsobem jsem taky obětí toho 68. roku, protože to člověka nesmírně hluboce se dotkne a já jsem vlastně teda asi nekritickým stoupencem nebo jako svědkem těch událostí. A řeknu vám, já jsem byl asi před měsícem v Týně nad Vltavou, kde mají otáčivé jeviště a tam hráli jakési amatérské představení bohužel špatného Renčova filmu Rebelové, který je o 68. roce a Renč samozřejmě tu situaci vůbec nezažil a tak si tam extrapoloval do toho normalizaci. A jako dvě zajímavé věci, a mně teda opravdu, pane Kartouzi, přijde naprosto smutné, že prostě národ, já vím, tak je to lidová zábava někde na vesnici, ale to nechci být zase arrogantní, prostě vůbec netuší, co se odehrálo v jeho historii a prostě baví se nějakýma zkreslenýma pitomostma. A co je špatného na tom Renčově filmu a co bylo špatného na této inscenaci, bylo to, že oni mají představu, že komunismus byl jako utlačitelský režim a tak prostě si myslí, že v 68. roce byly v Československu nějaké transparenty se Sovětským svazem na věčné časy a nebo že prostě byli nějaký ideologičtí funkcionáři, kteří prostě utlačovali lidi komunistickým žargonem. To právě od té poloviny 60. let a tuplem v tom roce 68 vůbec nebylo. Ta země se už chovala tou dobou v podstatě jako normální otevřená demokratická země, tohle je jedna věc. A druhá věc je, protože Renč měl představu nebo zkušenost, jak to vypadalo tady začátkem 90. let, tak on si myslí, že to pražské jaro, na jedné straně byl furt komunistický útlak, ale na druhé straně to pražské jaro, jako začali tam být podnikatelé. A tak tam je prostě majitel hospody, který si jak v 90. letech vytváří, prostě založil novou soukromou hospodu a tak. Blbost, 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 to vůbec nebylo. Protože během toho pražského jara se nedělalo nic, jenom se furt mluvilo o demokracii. Prostě na ulicích, na příkopech, já nevím, na Václaváku se spontánně tvořily hloučky lidí, kteří furt debatovali o tom, co se děje v rádiu, co se děje v televizi a tak dále. Takže a ono, ta společnost tohle to strašně potřebovala, protože se potřebovala zbavit těch zkušeností, těch zločinů, který k nímž tady došlo v 50. letech.
Byl to obrodný proces.
Oni řešili prostě, oni se snažili dostat se z toho, co předtím existovalo. A jako ten proces byl velmi dlouhý. Vy jste se tady na začátku tohoto rozhovoru zmínil o té invazi, která teda se odehrála asi 4 dny před, bylo 50. výročí, před 4 dny, že? Ale to je další moje kritika, že česká média samozřejmě, ono se strašně obtížně jako uchopuje to pražské jaro, ale oni pořád mluví jenom o té invazi, ale prostě vůbec nezohledňují to, co se teda dělo
během
předchozích měsíců, což bylo daleko jako zajímavé, ale ono to také nebylo. Kdokoliv si přečte jakoukoliv, to já zazlívám tomu Renčovi a všem, kteří prostě to zkreslují, to pražské jaro, že do háje je tolik literatury, kdyby si jenom třeba člověk otevřel noviny z toho roku, jo, tak by viděl, jak ten diskurs mimochodem je daleko sofistikovanější, daleko inteligentnější než dneska, jak jste se o tom právě zmínil.
Renčovu motivaci nechci hodnotit, ale domnívám se, že to...
Ale zajímavé je, že oni to potom přebírají na těch vesnicích.
No, samozřejmě, jo, ale tam jde o to vytěžit sentiment. Jo, a ten sentiment se vytěžit jedině předložením nějakého jednoduchého schématu, které v tom filmu, že jo, prostě splete dohromady normalizaci a Pražské jaro nebo
Kluci se
jaro
snaží
60.
emigrovat na
let.
západ. Zaprvé během Pražského jara nikdo emigrovat na západ nechtěl, protože právě to tady bylo zajímavý, jo? No, ale vůbec takovýhle věci, no, tak no.
Je to range, to je
No.
dobře, ale možná
Takže já vám řeknu,
pojďme
jako velmi stručně, je nutno poukázat na to, a každý to vidí, kdo zkoumá třeba nebo pouští si ty filmy z těch 60. let, které jsou vysoce sofistikované a prostě kritické vůči režimu, ale zároveň řeší teda základní lidské otázky, které oslovovaly potom mezinárodní publikum. To je to, co dneska český film vůbec nedokáže. No a takže takhle to teda pokračovalo a už takový léta 66, 67 byly nesmírně liberální. Mě kdysi říkal Jiří Dienstbier senior, jak měli průšvih s tím, že v pražském rozhlase odvysílali 20-minutový rozhovor s tehdejším ministrem americkým zahraničí. No, teď jsem zapomněl jeho jméno, to je jedno, a že nějaký ministr si stěžoval a ten český ministr si stěžoval, ale oni teda prostě to přestřihali, znovu vopsali a poslali cenzurovaný pásek na ministerstvo a že by nikdo dneska v dnešní době prostě neprojevil takovou solidaritu v tom rozhlase na obranu svobody, jak se to dělo tehda. No tohle je jedna věc, potom...
Jenom možná vsuvka,
No...
když se bavíte o médiích, nebyla 60. léta v tomhle smyslu v podstatě liberálnější než současná doba, která vlastně z velké části média vlastní oligarchické struktury, které vlastně vytváří určitou autocenzuru, protože tam nikdy nebudou psát proti zájmům těch svých vlastníků. A na druhou stranu vidíme, že ve veřejnoprávních médiích, že prostě převládá stále větší strach z toho skutečně se pouštět, že prostě do objektivní kritické žurnalistiky, kde naopak jako převládá tendence, jako že prostě 4 minuty pravdy, 4 minuty lži a diváku tohle je naše objektivita.
No, je to, já mám jako tu zkušenost toho 15. 16. toho kluka a já jsem se samozřejmě s tím, co jsem teda v těch, ty mediální orgie, které jsem zažil za toho Pražského jara, naprosto identifikoval. Někdy si říkám, že kdybych jako k tomu přistupoval trošku jako zralejší člověk, jestli bych teda taky se mi nezdálo, že je to příliš jednostranné a tak dále, ale v podstatě to, co bylo, národ byl sjednocen, nebo aspoň Pražská kavárna, ten termín tehdy neexistoval, že jo? Byla sjednocena v tom smyslu, že je nutno bojovat za svobodu projevu.
Ale ono to právě nebyla jen Pražská kavárna. Teď
No,
přece ten
jasně.
proces, ten obrodný proces přece probíhal, že
Potom,
prostě v různých
ano, jako
lokalitách, že
přečtěte
na
si,
lokálních úrovních.
najdete si to v Lidských listech, když se dáte do Google obrodný proces v Semilech, naprosto senzační reportáž Ludvíka Vaculíka, která ukazuje, co tam všechno probíhalo, ale že v podstatě na těch venkovských městech to bylo do určité míry komické, ano, jo, no. Ale tak chtěl jsem
Ale byla
teda...
tam nějaká snaha, jako bylo tam nějaký, že prostě tam
Určitě,
nějaký
no, ano.
nějaký esprit, že prostě
A
něco se
mimochodem
dělo,
ta
jo.
představa, že by nějaký funkcionáři uprostřed Pražského jara terorizovali lidi komunistickým žargonem nebo vyhrožováním, to vůbec není pravda. Celá řada komunistických funkcionářů spáchala sebevraždu, protože už jako viděli, že je konec. Jako bylo to trošku podobné to. Tak tohle to, takže dobře, takže ta 60. léta už byla liberální, potom v červnu 67 byl sjezd československých spisovatelů, byla zajímavá věc, že tehdy spisovatelé intelektuálové hráli v té společnosti nesmírně silnou roli, něco, co už neexistuje dneska nikde po Evropě. Slavný projev Milana Kundery na tom sjezdu v tom smyslu, že Češi nebo Čechoslováci mají vynikající zkušenost, zažili demokratickou meziválečnou republiku, nacismus, stalinismus, liberalizaci a mohou svědčit o tom, co se teda děje na základě lidské zkušenosti, ale proto potřebují svobodu a když nebudou mít svobodu, tak nemá cenu psát česky, protože ta čeština má nějaký smysl pouze proto, pokud máme, říkal tam ten Kundera, pokud přispějeme nově do mezinárodního diskursu.
A proto
A jinak
následně
můžeme,
emigroval do
a
Francie.
jinak, no jasně, jinak můžeme prodávat akorát to pivo, protože za to tu češtinu nepotřebujeme, no a k tomu bohužel došlo, že jo,
To je pravda.
že my prodáváme jen to pivo. Takže tohle, oni samozřejmě, tam byl strašný průšvih, komunistická strana Jiří Hendrichko, tajemník pro kulturní záležitosti, tam prásknul dveřma, hystericky zařval, všechno jste prohráli, sebrali jim Literární noviny, vypadalo, že tady bude útlak, útlak, ale na podzim potom došlo k další věci, že v září byly opravné zkoušky, lidi na Strahově nemohli studovat, protože furt jim vypadávala elektřina, studenti vzali svíčky, šli do Nerudovkou dolů a skandovali chceme světlo. A policie to interpretovala filozoficky a myslela, že to znamená, že chceme osvětu, a tou dobou zrovna bylo zasedání prezidia komunistické strany, což ti studenti nevěděli, ta policie, jo, tak oni je šíleně zmlátili. Ale to už bylo všecko tak jako rozložené, že tohle šokovalo i ty členky toho ústředního výboru. A teď celý podzim bylo zasedání ústředního výboru KSČ, kde prostě soudružky říkali, to není možné, aby nám mlátili děti, a prostě furt se to řešilo. A největší, docela pěkná věc je, že soudružky potom si stěžovali, že už těch diskusí bylo dost a oni blížejí se Vánoce a oni musí péct vánoční cukroví. Jo? Takže
já jsem chtěl přece jako přenést zase do současnosti.
Ano, já můžu jenom rychle tohle, aby dvěma větama skončit. Takže to bylo odročeno na 5. ledna, tam byl zvolen Alexander Dubček. A pak se dlouho nic nedálo, zrušili cenzuru a pro mě začalo pražské jaro 20. března 68, kdy tady v tomto bytě jsme poslouchali rádio v 7 hodin večer, od 7:30 byla jakási diskuse živě vysílaná, ta diskuse byla najednou neuvěřitelně otevřená, kdo spáchal jaké zločiny, a ta diskuse se vysílala do 2 hodin do rána. A to byl začátek pražského jara, a já bych řekl ještě jednu věc, že celé to pražské jaro, nebudu do těch podrobností, v podstatě bylo teda diskusí, orgiemi diskusí na všech úrovních, v rozhlase, v televizi, na ulicích a tak dále. 15. 16. člověka to šíleně zaujalo.
Politicko-intelektuální ultramaraton, dalo by se říct. Kde ho hledat, když se na to podíváme dnes. Mě by právě zajímalo, když jste citoval toho Kunderu, který říkal, pokud ti Češi získají nakonec tu svobodu a mohou svědčit o všech těch vývojových etapách a všech těch apokalyptických okamžicích historie, které vlastně prožili, tak oni nakonec získali tu svobodu, vážení diváci, máme. Ale kde to je teda? Kam
no a taky zajímavá věc je, že oni Češi bohužel tu svou historii moc neznají a ani je to nezajímá. Tuhle jsem mluvil se svou sestřenicí, která bohužel jednou jsme s ní dělali taky rozhovor lidských listů, její tatínek, katolický intelektuál, byl zavražděn komunisty v 50. letech a ona samozřejmě je tím do dneška postižená. Ale říkala mi, že dneska tady nikoho nezajímá. A kromě toho, když se o tom ona někde zmíní, tak ji nadávají.
A není to tím, že místo, aby se vrátil do 60. let po roce 89, tady si zase já pamatuju jako 12-letý člověk, takže vlastně žijeme spíše jako pořád v nějakém spíše normalizačním období, normalizační atmosféře, která vlastně vede ty lidi k tomu, že to nikoho nezajímá, že prostě jako věnují se hlavně svým materialistickým a svým
hnidopickým cílem. Když se po té invazi v tom roce 68 vrátili ti lidé unesení do Moskvy, ten Dubček a Černík a tak dále, ty představitelé strany a vlády, tak tady prostě národ vykřikoval v médiích: svobody se nikdy nevzdáme, raději zemřeme. Mě jako tehda 15-letého a potom 16-letého, 17-letého kluka naprosto šokovalo, jak lehce se ten národ v následujících 2 letech prostě přizpůsobil té normalizaci. Samozřejmě bylo to proto,
okamžitě,
bylo to proto, protože si uvědomili, že tady je mocnost a že proti ní se bojovat nedá. Potom o 20 let později Gorbačov to reformoval z centra, ne jako blbec mlynář s odpuštěním z periferie. Ano. Z provincie se reformovat impérium nedá. Jestli. Z centra, z Moskvy potom za 20 let ano. Takže oni prostě si, většina asi usoudila, že to byla chyba, že se to nedalo dělat a musíme prostě nějak přežít. Přesto to bylo nesmírně demoralizující, protože pro ty lidi to bylo ponižující. Oni museli vystoupit a poplivat se. A národ se radostně poplival a potom se tomu přizpůsobil. Začal jezdit na ty chaty a začal prostě vzývat ten konzumerismus. No a tohle, a jako to bude někdy, to by sociologové měli jako vystudovat. Já jsem se tomu režimu jako nepřizpůsobil, ale jako jak rychle se ten národ adaptoval. Jak se rychle se ten národ adaptoval té normalizaci a pokračuje to do dneška.
Vážení diváci, při tomhle Při téhle příležitosti, při výročí 50. let invaze, v roce 68, bylo dobré vzpomenout duch pražského jara a uvědomit si, že pořád tady přetrvává to normalizační dusno, které brání téhle společnosti se osvobodit sebe sama. Tak se nad tím zamyslete a já se budu těšit u dalšího rozhovoru Britských listů na viděnou.